Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Prin mila și îndurarea lui Dumnezeu avem ocazia din nou să fim la cuvântul Său, să ne zidim sufletește în cuvântul Său și să avem o nouă lecție din seria Adevăruri Începătoare. Suntem în Cartea Evreilor, capitolul 6, primele 3 versete. Sigur, aici este lista câtorva doctrine fundamentale, învățături de bază, cum le numește aici autorul epistolei, adevăruri începătoare, adevăruri de temelie. Iată, am citit de multe ori acest pasaj și în seara aceasta îl vom citi din nou. De la versetul 1 la 3, Evrei 6, de la 1 la 3. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Amin. Există o condiție obligatorie pentru progresul acesta, pentru a merge spre cele desăvârșite. Și condiția este să pui mai întâi temelia, să pui fundația aceasta cu adevărul începătoare. Atât de important este lucrul acesta încât oricine vrea să zidească mai mult și să meargă spre lucruri mai adânci, mai greu de înțeles, fără să fi pus temelia, este aproape imposibil sau lucrarea este compromisă în felul acesta. Așa că din când în când apreciem necesar în biserică pentru noi convertiți, pentru noi veniți, pentru noi cei care socotim că le știm aceste lucruri, dar socotim necesar să revenim asupra lor și să le repunem în atenție. În această seară, învățătura despre punerea mâinilor. Știu că rămân restanță cu clarificarea celor 5 întrebări. M-am ocupat mai ales de prima, iar în a doua întâlnire, tot așa într-un timp care a rămas cât a rămas, m-am ocupat de ultima, iar de celelalte din mijloc doar le-am amintit. Poate cu o altă ocazie, poate într-un alt context, poate într-un alt serial care să se ocupe special de botezul Duhului Sfânt și de vorbirea în alte limbi, să revenim asupra acestor lucruri. Dar în seara aceasta, iată, vom avea învățătura despre punerea mâinilor. Urmând să mai avem două pietre mari de temelie, și anume învățătura despre învierea morților și învățătura despre judecata viitoare. Nu cred că vom reuși să punem într-o singură lecție aceste două mari doctrine fundamentale, posibil să fie câte două lecții la fiecare din acestea. Dar o să vedem prin harul lui Dumnezeu și în măsura harului și a timpului care îl avem, cât putem să facem. Vă propun în seara aceasta să ne uităm la Sfânta Scriptură și să avem această învățătură privitoare la punerea mâinilor. Întâi, nu-i așa, e interesant cum autorul include în lista aceasta a învățăturilor de bază punerea mâinilor. Ai fi zis, sunt alte învățături mai importante. Să pui asta în temelie și în doctrinele începătoare are o semnificație aparte. Cu siguranță este important să se cunoască aceste lucruri și să se cunoască această învățătură a Scripturii privitoare la punerea mâinilor. Pentru că, începând de la gestul care îl facem în fiecare duminică dimineața când ne întoarcem și dăm mâna cu cei din jur, când dăm o îmbrățișare, când batem pe cineva pe umăr ca să-l încurajăm, când ne rugăm pentru cineva și ne apropiem să punem mâna peste el, pentru că așa simțim sau pentru că așa credem sau pentru că așa socotim să ne exprimăm adeziunea și simpatia și suportul față de persoana aceea care este foarte greu încercată, când cineva, ați văzut de multe ori, la sfârșitul slujbei, rămân în diferite locuri în biserică, grupe de tineri sau de surori sau de frați care se roagă pentru cineva și se pun în jurul acelei persoane și o încurajează, pun mâinile peste persoana aceea, înțelegând prin asta că rugăciunea și credința și suportul și unitatea acelui grup sunt în măsură să ridice persoana din încercarea prin care trece. Așa că această atingere a mâinii și această punere a mâinilor are și o conotație de natură socială, emoțională, dacă vreți, culturală chiar, și sigur, nu în ultimul rând, o dimensiune spirituală a acestui gest. Recent venit din Africa, vă spun doar atât că e surprinzător acolo să vezi doi bărbați mergând ținându-se de mână. Și nu sunt bărbați cu alte orientări sexuale sau știu eu ce au împreună, dar și sunt bărbați, nu sunt copii și nu sunt nici măcar tineri, să zici adolescenți sau copii așa. Și e un tablou surprinzător să-i vezi pe stradă mergând ținându-se de mână. Sigur că am întrebat cum se explică lucrul acesta și asta este în cultura lor pentru doi oameni care sunt foarte buni prieteni și care merg împreună să lucreze ceva sau să facă ceva frumos împreună. Dar este șocant ceva ce în cultura noastră nici română, nici americană nu întâlnim. Apoi, tot așa mi-amintesc ceva ani în urmă, în una din vizitele care le-am făcut în India, în cultura în care sunt foarte mulți hinduși și acești hinduși pare să fie oameni liniștiți până la un punct și e ceva foarte interesant în cultura lor. Cu grupul de frați cu care eram și cu studenții de la școala biblică de acolo, ne-am împărțit în două mari grupe și ne-am dus preț de vreo 10 zile în satele din jurul orașului unde eram cazați și acolo ei aveau foarte multe biserici sau păstori care începuseră biserici și ne-am dus acolo să încurajăm lucrarea și să vestim Evanghelia, bineînțeles. Ce se întâmpla era că studenții care ne acompaniau, care erau cu noi, ne însoțeau, mergeau în mijlocul satului, băteau toba, lumea se aduna și se cânta două, trei cântări, după care se predica Evanghelia. Sigur, cu traducere, măcar că acolo se cunoaște limba engleză. La urmă însă, indiferent cât era de târziu, pentru că ultimele întâlniri erau seara târziu, pe la 10, 11 sau chiar miezul nopții, indiferent cât era de târziu, cei care se adunaseră, stăteau și așteptau în liniște și cu răbdare să te rogi pentru ei, să-ți pui mâinile peste ei. Și stăteau în linie, stăteau în șir și așteptau. Era ora 12 și cei care ne însoțeau le spuneau, gata, plecați, nu se mai poate, trebuie să mergem, e târziu, musafirii noștri sunt obosiți, ei nu plecau. Eventual îi împrăștea puțin, îi alunga așa, pur și simplu, și vedeai că de undeva revin și se așează în rând și nu pleacă de acolo. Și așteptau, stăteau cu capul plecat, să fie certați, să fie mustrați, să fie alungați, mergeau puțin, făceau câțiva pași, iar veneau și se puneau la rând, pentru că în cultura lor se considera că un om spiritual sau un om al lui Dumnezeu, o persoană care slujește pe Dumnezeu, chiar dacă erau hinduși și încă nu erau convertiți, vreau neapărat să fie atinși, să te rogi pentru ei și să-i atingi fizic, să-i atingi, să pui mâna pe capul lor sau pe umărul lor sau, și să te rogi pentru ei, să le dai o binecuvântare. Doar două asemenea exemple care sunt în măsură să ilustreze cât de importantă este atingerea și fie că e modul în care salutăm sau dăm mâna, sau dacă vă aduceți aminte, pe vremuri nu se făceau atâtea documente, nu se scriau atâtea hârtii, nu erau atâția avocați angajați să acopere tranzacția din toate punctele de vedere. Se spunea că o simplă dare de mână confirma sau asigura faptul că ambele părți se obligă să respecte contractul și se obligă să respecte absolut tot ce ține de respectiva înțelegere. Deci atingerea este un lucru, atingerea mâinii sau gestul care îl facem cu mâna sau punerea mâinii are o semnificație aparte. O să ne uităm în Scriptură la 7 asemenea instanțe, asemenea situații care vorbesc despre punerea mâinii. O să vorbim despre efectul punerii mâinilor și chiar o să încheiem într-un final vorbind despre un avertisment vis-a-vis de punerea mâinilor. Da? Deci asta ne propune. Haideți să ne uităm și la texte din Vechiul Testament, din Noul Testament, dar primul lucru care îl observăm este punerea mâinilor atunci când în cadrul rugăciunii se rostește o binecuvântare sau se dă o binecuvântare, fie că se transmite acea binecuvântare în timpul rugăciunii sau este un gest public prin care se recunoaște că persoana respectivă primește sau a primit o binecuvântare. Geneza 48 cu 14, exemplu clasic, când Israel, adică Iacov, și-a întins mâna dreaptă și-a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase, în adins și-a încrucișat mâinile, astfel căci Manase era cel din tâi născut. Deci, acest gest prin care Iacob pune mâinile peste copiii lui Iosif, Iosif aduce copiii, îi pune în fața tatălui său și zice: Tată, roagă-te pentru ei, binecuvântează-i, și Iacov, printr-un gest profetic, pune mâinile peste ei, rostește binecuvântarea, rostește o rugăciune, rostește un cuvânt profetic peste ei și sigur că da, vorbim despre punerea mâinilor în acest caz. Nu știu dacă ați practicat vreodată lucrul acesta sau aveți șansa să îl practicați, dar noi l-am practicat în familia noastră și l-am învățat de la alți frați mai în vârstă și probabil că o să vă spun un lucru puțin mai personal sau așa mai intim, și anume în ziua când copiii noștri s-au căsătorit, când a venit fiecăruia vremea să se căsătorească, fie că era băiat sau fată, în ziua aceea, cu toate pregătirile care erau, cu toate, știu eu, obligațiile și stresul care era, dis de dimineață, ultima noapte în care copilul dormea în familie, dormea în familia noastră, dimineața foarte devreme ne sculam și făceam o rugăciune specială în care copilul venea și spunea: Tată, mamă, vreau să mă binecuvântați. Vreau să îmi cer iertare pentru anii care i-am petrecut cu voi și v-am supărat de multe ori, v-am întristat, am avut momente, am avut stări. Vreau să plec în liniște, vreau să plec în pace și vreau să-mi dați binecuvântarea. Și era o stare de vorbă care durea un timp, nu vă spun cât, dar se finaliza cu copilul se punea în genunchi și eu și cu soția ne puneam mâinile peste copil și îl binecuvântam și îl lăsam să plece. Pentru că gestul acesta de binecuvântare, gestul acesta de a-ți binecuvânta copiii, de a-ți binecuvânta nepoții, de a binecuvânta pe cei din casa ta și de a pune mâinile peste ei, tu ca părinte, ca tată, ca mamă, ca bunic, bunică, este un lucru biblic, iată, care trebuie să aibă loc sau care are o justificare și o acoperire în faptul că fie se dă o binecuvântare, fie se recunoaște public că în drumul în care merge copilul sau în decizia pe care o ia sau în, știu eu, schimbările mari care survin acolo, părintele agrează și își dă binecuvântarea și este de acord cu lucrul acesta. Pe de altă parte, dacă nu-și pune mâinile, înseamnă că are rezerve și se roagă probabil, să știți că se va ruga, chiar dacă nu îi place exact ce se întâmplă, se va ruga pentru că un părinte așa este, dar nu știu dacă cu toată libertatea și cu toată bucuria își va pune mâinile. Asta depinde de la caz la caz și de la situație la situație. I-am dat exemplu cu căsătoria copiilor sau cu ziua când s-au căsătorit. Iată exemplul de transmitere sau de recunoaștere publică a binecuvântării. Să știți că în etosul evreului, în gândirea evreului, în simțirea evreului, se înțelegea clar că Dumnezeu este Cel care își pune mâna peste ființa ta și te binecuvântează. Iată un text clasic din nou, Psalmul 139, versetul 5, după aceea versetele 9 și 10. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Deci în înțelegerea evreului în Vechiul Testament era că Dumnezeu e Cel care își pune mâna. Chiar dacă Dumnezeu nu apărea și nu se înfățișa niciodată fizic, pentru că asta a fost o problemă foarte serioasă la evrei dintotdeauna, nimeni nu putea să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască, dar în poezia lor, în închinarea lor, în cuvintele lor, în psalmilor, imaginea era imaginea unui Dumnezeu atotputernic, a unui părinte, a unui tată, a unui creator, a unui care are grijă de tine și își pune mâna peste tine și te binecuvântează și te călăuzește și te ajută și te ridică. Și toate astea sugerează atingerea mâinii sau punerea mâinii. Mai mult chiar o să găsim la Ezechiel capitolul 1, versetul 3 și Ezechiel capitolul 3, versetul 22. Găsim în limbajul profetului că momentul în care Duhul lui Dumnezeu vine peste el ca să-l folosească în slujba profetică, modul lui de exprimare este acesta. Iată, Ezechiel 1 cu 3. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul în țara Haldeilor, lângă râul Chebar. Și acolo a venit mâna Domnului peste el. Observați din nou, Domnul, Dumnezeu, cu mâna lui, da? Deci așa înțelege profetul, așa simte, așa vede, așa percepe purtarea de grijă a lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu, Ezechiel 3 cu 22. Și mâna Domnului a venit peste mine acolo și mi-a zis, scoală-te și du-te în vale și acolo îți voi vorbi. Deci, acest înțeles sau această imagine a atingerii sau a punerii mâinilor era și sub aspectul relației cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu ca părinte, ca tată, ca Dumnezeu al Universului, cum spunea evreul în rugăciunea lui, își pune mâna și te ocrotește, te ajută, te călăuzește. În al doilea rând, sau a doua imagine care surprinde punerea mâinilor, este atunci când are loc transmiterea unei autorități spirituale sau când cineva este pus într-o slujbă și într-o lucrare, dar sub aspectul delegării de autoritate. Și aici avem Numeri 27, versetele 18 la 20. Domnul a zis lui Moise: ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să-ți pui mâna peste el, să-l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări și să-i dai porunci sub ochii lor, să-l faci părtaș la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte. Deci când Domnul îi spune lui Moise, fă lucrul acesta, fă gestul acesta în public, adunarea va înțelege că Iosua primește această delegație de autoritate, această transmitere de autoritate și este așezat în slujbă, este așezat în lucrare de Dumnezeu, de Cel care a fost înainte de El și poporul și lucrul acesta se întâmplă în public, asta dă girul și dă creditul pentru Cel care este așezat în slujbă. Numeri 27, 22 la 23. Moise a făcut cum îi poruncise Domnul, a luat pe Iosua și l-a pus înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări și a pus mâinile peste el și i-a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise. Deci, la un asemenea moment, la un asemenea eveniment foarte important, trebuie să aibă loc această punere a mâinilor, această publică arătare cu punerea mâinilor și care să transmită poporului, bisericii sau comunității că persoana respectivă este investită de Dumnezeu cu autoritate spirituală și preia mai departe responsabilitățile sau prerogativele de conducător sau de lider sau, mă rog, în ce este el așezat. Mai mult, atunci când vorbim despre punerea de o parte a unei persoane pentru o slujbă sau pentru o misiune, vom vedea lucrul acesta și în Noul Testament. De data aceasta însă mult mai pe larg sau vom avea poate chiar două exemple bine cunoscute de noi de altfel. Fapte 6, versetele 3 și 6. Când au fost aleși cei 7 diaconi și când au fost puși deoparte pentru slujba la care au fost rânduiți, măcar că era o slujbă administrativă, se cerea acolo post, se cerea rugăciune, se cerea ca acești oameni să fie oameni al lui Dumnezeu, vorbiți de bine, să fie plini de Duhul Sfânt și sigur că apostolii și-au pus mâinile, spune textul Scripturii. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Au adus înainte apostolilor, și sunt acolo enumerat, sigur, e o listă întreagă de 7 bărbați, și i-au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Iată din nou punerea mâinilor ca un act de delegare, ca un act de așezare, de rânduială, de investire, de recunoaștere publică din nou. Fapte 13, versetele 1 la 3. În biserica din Antiohia ni se spune că erau niște proroci și învățători, ni se dă chiar numele lor, Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul, și pe când slujau Domnului și posteau, iată în ce context a vorbit Dumnezeu, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Deci este vorba de o stare anume, o stare de rugăciune, o stare de post, o stare de pregătire. Este vorba de o călăuzire specială care vine din partea Duhului Sfânt, din partea Domnului, cu privire la cei puși deoparte, cei rânduiți pentru o slujbă. Dar iată că lucrarea se pecetluiește sau se consfințește, se arată în public din nou cu gestul nu doar simbolic, ci un gest cu o greutate și cu o semnificație duhovnicească specială, și anume cu punerea mâinilor. În al patrulea rând, de fapt aici mai am două notițe, și anume că această rânduială a prezbiterilor de data aceasta apare în Fapte 14, 21-23 sau în Tit 1:5, atunci când vorbește despre o rânduială de a așeza prezbiteri în fiecare cetate. Fapte 14, 21-23, în localitățile Listra și Iconia, zice: au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și-au postit. Și aici nu mai menționează și-au pus mâinile, dar ținând cont de rânduiala, când spune după rânduială sau după poruncă, ținând cont, de exemplu, că pentru diaconii care slujeau numai administrativ s-au rugat cu punerea mâinilor, acest lucru s-a încetățenit sau acest lucru s-a practicat și atunci când era vorba de punerea în slujbă a prezbiterilor și au rânduit prezbiteri în fiecare cetate și au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. În Tit 1:5, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Or, parte din această așezare însemna felul în care să îi evaluezi, felul în care să înțelegi călăuzirea Domnului, cine sunt ei, care sunt ei, ce condiții trebuie să aibă ei. În multe alte texte avem referințe de felul în care se face lucrul acesta. Și apoi ei trebuie așezați. Și asta înseamnă, sigur că da, post, rugăciune, punerea mâinilor, o stare specială înaintea lui Dumnezeu. În al cincilea rând avem scena sau tabloul punerei mâinilor atunci când e vorba de vindecare. Și sigur că cel la care vedem lucrul acesta cu prisosință este chiar Domnul Iisus Hristos. Matei 20:34, lui Iisus i s-a făcut milă, e vorba de orbii aceia care au strigat: fiul lui David, ai milă de noi. Erau niște orbi care stăteau pe marginea drumului și cereau intervenția Domnului și spune: s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după el. De foarte multe ori se spune că Domnul s-a oprit și Domnul s-a atins. S-a atins de infirmitatea, altădată a vorbit în cazuri, de exemplu, de demonizare sau de stăpânire demonică, nu apare punerea mâinilor, cât apare mustrarea acelui duh sau poruncirea Duhului să plece, dar de foarte multe ori pentru bolnavi, pentru neputincioși, a fost atingerea, a fost punerea mâinilor. Amintiți în Fapte, în capitolul 3, când Petru și Ioan s-au dus la Poarta Frumoasă, au văzut orbul, au văzut ologul din naștere, și au spus așa: aur și argint nu avem, dar ce avem, îți dăm. Ce aveau? Ce aveau? Aveau credință, sigur. Ce mai aveau? Aveau pe Domnul, aveau Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, aveau pe Domnul Iisus, pentru că atunci când Petru explică, zice: să nu vă uitați la noi, că noi l-am vindecat. Zice: robul Iisus Hristos, cel înviat din morți, în numele Lui e El astăzi în picioare, pentru prima dată în viața Lui, că n-a umblat niciodată săracul, era un loc din naștere. Da? Dar ce spune? Că l-a apucat și l-a ridicat. L-a apucat cu mâna, da? A avut loc o atingere, a avut loc, putea să spună, sari în picioare sau, mă rog, încearcă să te miști sau fă un gest sau vezi dacă poți mișca ceva sau simți vreo diferență, nu. Acolo spune că a existat un punct de contact și anume l-a prins și l-a ridicat și i s-au întărit tălpile, spune doctorul Luca. Deci iată, vorbim despre vindecare și despre punerea mâinilor și manifestarea vindecării atunci când este vorba de rugăciune cu punerea mâinilor. Marcu 16, versetele 7-18. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Deci Domnul Iisus e foarte specific aici, e foarte clar aici că există un act al credinței, există un gest al credinței, există un punct de contact atunci când se pune mâna, sigur, la porunca Domnului și prin puterea Duhului Sfânt și are loc vindecarea supranaturală. În Iacob 5, versetele 14-15, nu se folosește expresia punerii mâinilor, dar se face sublinierea vis-a-vis de ungerea cu un de lemn. Și iată ce spune. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Ce înseamnă acea ungere cu un de lemn? Dacă nu, atingere, nu? Că nu îl stropești, îl atingi cu degetul sau, mă rog, sticluța cu un de lemn sau există un punct de contact din nou, un gest al credinței, un act al credinței, un lucru care nu neapărat se poate explica sau trebuie explicat, ci în tabloul pe care Scriptura îl prezintă este de la sine înțeles că această punere a mâinilor este un gest al credinței și un gest al încrederii în Dumnezeu. Iar are faptul acesta când se face prin credință și la porunca Domnului, are și efect. Adesea ne punem mâinile repede, ne punem mâinile peste toată lumea, adică peste toți oamenii în sensul acesta și rezultatele sunt sau nu sunt, sau întârzie să vină, sau apar, sau nu apar, sau există o întreagă confuzie, sau o întreagă paletă de întrebări. Cine își pune mâinile? Dacă poate să-și pună mâinile? Dacă își pune mâinile oricum? Dacă poate oricine? Dacă pot și femeile? Dacă pot și bărbații? Dacă pot numai cei ordinați? Dacă... Și la un moment dat se merge într-o extremă în care se spune... Nimeni nu-și pune mâinile decât cei rânduiți de Domnul și păstori sau episcopi sau prezbiteri sau în altă extremă unde toată lumea aleargă și își pune mâinile și toată lumea vrea, dar nu neapărat că este un lucru greșit. Emoțional vorbind, afectiv vorbind, oamenii vor să-și exprime suportul sau să se roage și se roagă împreună și mai mult merg acolo și își pun mâinile. Unii își pun, alții nu își pun. Apoi alții în timpul rugăciunii simt călăuzirea sau îndemnul să-și pună mâna sau știu eu cum să procedeze. Cert este că aceste practici în bisericile noastre penticostale sunt foarte frecvente, nu-i așa? Și ne gândim de multe ori, oare dacă își pune mâna fratele Lazar sau dacă își pune mâna cineva care vine musafir sau dacă își pune mâna cineva care are darul punerii mâinilor sau are darul credinței sau are darul vindecărilor sau ce anume trebuie să aibă ca punându-și mâna să se întâmple ceva. Pentru că aici este, vedeți, bottom line, adică în consecință sau într-un final trebuie să existe un rezultat. Și există un rezultat. Iar dacă nu există un rezultat, există niște explicații pentru absența unor rezultate. Iată, de exemplu, ce spune aici. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, deci cu credință. Cel care se roagă pentru bolnav, se roagă cu credință și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Asta implicit mă lasă să înțeleg că prezbiterii când merg la om acasă, pentru că omul are acțiunea lui, este o acțiune a credinței, vedeți, aceștia sunt oameni credincioși, aceștia sunt cei care țin de o biserică locală, aceștia cheamă prezbiterii din biserica locală și actul lor este un act de credință când cheamă prezbiterii. Vreau să vină frații păstori să se roage pentru mine să-mi facă ungerea. De obicei, frații păstori, când merg înainte ca să facă ungerea, pun această foarte serioasă întrebare sau stau puțin de vorbă cu cel bolnav și spun: simți nevoia să te mărturisești, simți nevoia să îți descarci sufletul, crezi că este ceva între tine și Domnul. E un cadru intim, e un cadru pentru așa ceva. Vedeți, când se face în public aici, nu este timp, nu este posibilitate să, când se stă în rând și când vin frații pentru rugăciune, pentru ungere, pentru punerea mâinilor, nu poți să faci lucrul acesta. Dar acasă, la om, când te cheamă, acolo poți să faci lucrul acesta. Poți să faci lucrul acesta. Și chiar și în public, când cineva vine și merge în față și spune: vreau să se roage frații pentru mine. E bine dacă are ceva pe suflet, e bine dacă are ceva de mărturisit, e bine dacă simte o povară și n-a fost dezlegat sau n-a fost eliberat de povara aceea, să stea de vorbă cu un păstor, să-și spună necazul, să-și spună povară, să-și spună problema care o are. Să știți că după o asemenea mărturisire, rugăciunea este foarte diferită. Și pentru cel în cauză, și pentru cel care se roagă, și pentru cei care sunt de față, este o mare și foarte, foarte mare diferență. Deci este un act al credinței la mijloc și gestul de punere a mâinilor, asta vrea să transmită. De fapt, Dumnezeu își pune mâna. Nu e mâna ta care face minunea. Nu tu faci minunea cu o punere de mână a ta, că tu ai o mână specială sau tu ești special sau tu ești construit dintr-un material altfel decât ceilalți oameni și când mâna ta atinge, minunea se produce. De fapt, gestul în sine este un act al credinței prin care tu transmiți bolnavului sau necăjitului sau celui zdrobit: Dumnezeu se atinge acum de tine. Prin slujba pe care o are păstorul, episcopul, prezbiterul, omul lui Dumnezeu, cel care e trimis pentru lucrarea aceea, când el pune mâna, de fapt, gestul lui spune așa: în momentul acesta Dumnezeu se atinge de tine. În momentul acesta Dumnezeu îți face bine. În momentul acesta Dumnezeu te vindecă și se ocupă de cauza ta, de problema ta. Așa se explică și se înțelege faptul că lucrurile acestea sunt extrem de sensibile sau extrem de serioase și trebuie luate foarte, foarte în serios. În a șaselea rând, punerea mâinilor apare și la scena sau la tabloul primirii botezului cu Duhul Sfânt. Vă aduceți aminte de la discuția vis-a-vis de precedentul istoric cu cele cinci cazuri în care apare semnul vorbirii în alte limbi ca semn al botezului cu Duhul Sfânt. În cinci din asemenea cazuri, trei sunt însoțite cu punerea mâinilor. Iată, Fapte, capitolul 8, versetul 18, Petru și Ioan s-au dus în Samaria și și-au pus mâinile peste ei. S-au rugat cu punerea mâinilor și Simon, magicianul Simon Magul, când a văzut, a zis: vreau și eu darul acesta, când îmi voi pune eu mâinile să se întâmple ceva. Efectiv s-a întâmplat ceva. A văzut că darul Duhului Sfânt este dat prin punerea mâinilor. Da? Nu este simplu fapt că, hai, simbolic să ne rugăm, simbolic să punem mâna și poate se întâmplă ceva, poate nu se întâmplă. Ei, în cazul lor, acolo, în Samaria, când Ioan și Petru și-au pus mâinile, ei au vorbit în alte limbi. Deci la botezul cu Duhul Sfânt apare punerea mâinilor. Fapte 9 cu 12. Anania se duce în casa în care stă Saul din Tars, după ce Saul venit de la Ierusalim să prindă creștinii, să-i pună lanțuri, are pe drumul Damascului o întâlnire supranaturală cu Domnul Iisus Hristos și apoi Anania, un ucenic al Domnului, un om al lui Dumnezeu, este trimis acolo în casă și spune: frate Saule, Domnul m-a trimis la tine să te umpli cu Duhul Sfânt și să capeți vederea. Da? Și spune că și-a pus mâinile peste el. Acum, textul de acolo, doctorul Luca nu mai explică și nu mai dă detalii dacă a vorbit atunci în limbi sau cât a vorbit sau cum, dar cert este că delegația lui Anania era aceasta: te duci, îl botezi, îți pui mâinile peste el, te rogi, se va umplea de Duhul Sfânt și își va căpăta vederea. Deci erau niște lucruri foarte clare și foarte precise care trebuiau să se întâmple. Și Anania a făcut exact ce a spus Domnul. A avut el câteva ezitări, câteva întrebări, dar s-a dus acolo și a făcut exact ce a spus Dumnezeu și punerea mâinilor este prezentă, este acolo în scena aceea, în tabloul acela. Iar în Efes, la fapte 19 cu 6, ni se spune că cei 12 ucenici al lui Ioan, întâlnindu-se cu Pavel și discutând despre pocăință, discutând despre creștinism, discutând despre botez, discutând despre Evanghelie, discutând despre botezul cu Duhul Sfânt. Da? După ce Pavel le explică toate acestea și ei primesc un duc de credință și primesc în inima lor mesajul și cred din toată inima, Pavel ce face? Încheie cu rugăciune. Și când încheie cu rugăciune, ce face? Își pune mâinile peste ei. Și când își pune mâinile peste ei, ce se întâmplă? Duhul Sfânt vine peste ei și vorbesc în alte limbi și profețesc. Deci iarăși, iată punerea mâinilor manifestându-se în cadrul botezului sau în momentul botezului cu Duhul Sfânt. A șaptea instanță, al șaptelea exemplu, este chiar pentru transmiterea unui dar duhovnicesc, spune Sfânta Scriptură. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18. Și o să ne uităm la trei asemenea texte și o să vedeți ce frumos sunt coroborate ele, ce frumos sunt legate ele, adică se împletesc, cum lucrează împreună și profeția, și ceata prezbiterilor, și punerea mâinilor, și revărsarea sau manifestarea acelui dar pe care Timotei îl primește în momentul în care apostolul Pavel își pune mâinile peste el. Dar să citim toate aceste trei texte. 1 Timotei 1 cu 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine. Vedeți ce important este și ce lecție fundamentală putem învăța aici. Că Pavel urmărea foarte de aproape drumul duhovnicesc al acestui tânăr. Ce a zis Duhul Sfânt despre el? Ce descoperiri au fost despre el? Ce cuvinte profetice s-au rostit asupra lui? Și Pavel le punea acum într-un mod foarte coerent și într-un mod foarte, foarte logic să facă sens. Și spune: Timotei, adu-ți aminte, conform profețiilor care au fost, cuvintelor profetice care s-au rostit peste tine, ce s-a întâmplat are această înțelegere, această semnificație și prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. 1 Timotei 4 cu 14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Specific, clar, darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie. Vedeți? Deci se coroborează, se face asocierea sau împletirea a profeției, a punerii mâinilor, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Deci cuvântul profetic și cu rugăciunea și punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor merge în aceeași direcție. Ca apoi în 2 Timotei 1:6, unde deja este ultima epistolă care o scrie fiului său duhovnicesc, o scrie lui Timotei, o să-l vedem pe Pavel că îi aduce lui Timotei aminte nu numai de profeție, nu numai de ceata prezbiterilor, ci aduce aminte de faptul că el a participat la acea rugăciune și că el a fost cel care și-a pus mâinile peste el. Și aici este 2 Timotei 1:6. De aceea îți aduc aminte să înflăcăresc darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Aș vrea să fac o ușoară, mă uit la ceas, mai avem 5 minute, să fac o ușoară extensie de aplicabilitate la versetul acesta, care este extrem de frumos și de profund. Și anume, ar trebui fiecare Timotei și fiecare tânăr să fie sub mâinile cuiva, să fie sub mâinile unui apostol, să fie sub grija cetei prezbiterilor. Vedeți, să fie cuvânt profetic pentru el, să fie și toate acestea legate frumos și împletite frumos în felul cum se dezvoltă un tânăr slujitor și cum se formează un tânăr slujitor. El nu se poate forma că merge la școală și învață niște concepte teologice și apoi vine și zbârnăie cu greacă și cu ebraică și cu tot felul de definiții. Asta e important într-un anume fel sau într-un anume sens sau undeva unde e important. Dar iată aici o scenă tulburătoră de frumoasă despre un slujitor al lui Dumnezeu care crește sub grija marelui apostol. Un apostol ca un părinte spiritual, pentru că Timotei n-a avut, se pare, parte de un tată creștin, de un tată duhovnicesc, și atunci apostolul Pavel l-a luat cu sine și a fost pentru el ca un părinte care a zis: hai să vedem ce zice Domnul, hai să vedem cum merg profețiile, hai să vedem ce vorbește Domnul despre ce lucrare, despre ce dar, cum să te păstrezi curat, cum să înflăcărezi, cum să te lupți lupta cea bună, ai grijă că aceste profeții conduc spre momentul în care prezbiterii se vor ruga, fie că e vorba de, știu eu, momentul când a fost luat în lucrare, în Fapte 16:2, sau poate scena din Milet, când au venit prezbiterii din Efes, nu putem să spunem, pentru că doctorul Luca alege să nu ne dea explicații foarte clar când exact a avut loc acea scenă, acea experiență, adică ceata prezbiterilor și apostolul Pavel punându-și mâinile peste Timotei și Timotei primind acest dar duhovnicesc. Cert este că asemenea daruri duhovnicești se dau prin punerea mâinilor, dar punerea mâinilor aici are mai mult decât un simplu gest cu rugăciune. Pentru că îl vedem pe Pavel implicat să înțeleagă ce se întâmplă cu tânărul Timotei, să înțeleagă profețiile, să înțeleagă mersul vieții lui și felul în care el crește pas cu pas, treaptă cu treaptă. De aceea, într-un final, promiteam să vorbim de efectul punerii mâinilor. Deci în momentul când îți pui mâinile, pentru că Dumnezeu te-a însărcinat să-ți pui mâinile și pentru că Dumnezeu îți spune să-ți pui mâinile, neapărat trebuie să fie un efect. Fie că efectul se vede imediat, fie că se vede în timp, fie că e lucru făcut în public și dovedit, fie e un lucru tainic care îl poți urmări, îl poți observa, cert este că un efect există la această punere a mâinilor, și anume Deuteronom 34:9. Iosua, fiul lui Nun, era plin de Duhul Înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Observați? Aici se explică și se arată că acea rugăciune, acea investire, acea punere a mâinilor a avut efect. Sigur că n-a fost o simplă punere a mâinilor, pentru că acest Iosua din Vechiul Testament a fost un Timotei din Noul Testament. Iosua era mereu cu Moise, Iosua înțelegea ce se întâmplă, Iosua distingea, învăța să discearnă spiritual. Odată vă amintiți să, domnule Moise, sunt în tabără niște oameni care prorocesc, domnule Moise, aud niște glasuri a unor oameni care se pregătesc de luptă sau știu eu, și nu înțelegea și nu era chiar sunetul corect. Și Moise îl tot ajustează, Moise îl tot învață, Moise îl tot pregătește, până când Domnul îi spune, Moise, acum ai gata, ai pregătit, acum îl pui în slujbă. Deci nu e numai simplu fapt că gata, puneți mâinile peste el și e rezolvat. Ceva supranatural se întâmplă în momentul ăla și el e împachetat într-o minune care are loc atunci, în 5 minute, și totul se rezolvă. E mult mai mult. E mult mai mult. E pregătirea, e să te ocupi de el, e să-l formezi, e să-l echipezi și sigur că vine ceasul când îl vei investi în public. Și o vei face cu punerea mâinilor și Dumnezeu va arăta și va justifica acel gest. Pentru că iată ce frumos spune și de Iosua, că sigur că era plin de Duhul Înțelepciunii, că și Moise își pusese mâinile peste el, dar și își pusese mâinile peste el de ani de zile. Și-l tot lua cu el și stătea înăuntru și explica și vedea și observa și întreba și avea răspunsuri și... Deci e o școală, mă înțelegeți? Apoi, un alt exemplu, 2 împărați, capitolul 13, versetele 16-17. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel, aici e vorba de Ioas și de un gest în care din nou apare în scenă punerea mâinilor, încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului și a zis, deschide fereastra dinspre răsărit. Și a deschis-o. Elisei a zis, trage. Și a tras. Elisei a zis, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului. O săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirieni la afec până îi vei nimici. Și acea punere a mâinilor a fost ca o autoritate spirituală, ca o pecetluire, ca o dublă confirmare, ca o arătare a ceea ce urmează să se întâmple în acel război și în acea instanță. Deci e foarte, foarte important. Și acum, în final, să vorbim despre acel avertisment vis-a-vis de punerea mâinilor. Și aici vreau să fac o clarificare. Avertismentul acesta este vis-a-vis de investirea în slujbă. Pentru că întotdeauna înțelegem un anume verset în context. Și când ne uităm la 1 Timotei 5, cu versetul 22, înțelegem că el face parte dintr-un segment mai lung, unde Apostolul Pavel îi spune lui Timotei cum să aleagă prezbiterii și care sunt calitățile unui prezbiter și cum trebuie evaluat prezbiterul și ce statut etic și moral și spiritual trebuie să aibă prezbiterul, viața lui, familia lui, copiii lui, soția lui, mărturia lui în public și toate cele. Și apoi, sigur că în acest context, Sfântul Pavel spune 1 Timotei 5,22, să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți păzește-te curat. Sunt aici trei imperative. Nu te grăbi, nu te face părtaș păcatelor altora și pe tine însuți păzește-te curat. Sigur, e vorba aici de acel context în care când așez un prezbiter, când, cum spunem noi în limbajul de azi, când ordinezi slujba de investire, de așezare în slujbă a prezbiterului, să nu-ți pui mâinile în grabă. Prezbiterul sau candidatul trebuie să treacă printr-o pregătire, trebuie să treacă printr-o analiză, trebuie să îndeplinească niște condiții, trebuie inima lui să fie deplin predată Domnului, curată înaintea Domnului și tu când îți pui mâinile, nu-ți pui mâinile știind că persoana aia nu chiar merită, persoana aia nu chiar corespunde, persoana aia nu chiar întrunește condițiile, persoana aceea are o viață sub semnul întrebării și cu toate că știi lucrurile acesta, tu faci lucrul, faci investirea sau ordinarea, asta înseamnă să îți pui cu grabă, asta înseamnă să te faci părtaș păcatelor lui, asta înseamnă să te păstezi în conștiința ta, în duhul tău, în slujba ta, în tot ceea ce faci. Și spune lui Timotei, ai grijă. Ai grijă aici, fii foarte, foarte atent la capitolul acesta, nu te grăbi, nu te face părtaș păcatelor altora, în sensul că oamenii aceștia trebuie bine analizați, bine cercetați și ei trebuie neapărat să intre în mărturisire și să se vadă că sunt niște oameni care slujesc pe Domnul cu toată inima și sunt oameni cu inima curată, oameni cu cugetul curat, oameni care nu trăiesc în păcat, oameni care nu au o viață dublă, oameni care nu au unfinished business, cum spunem noi în limba engleză, și avertismentul acela, pe tine însuți păzește-te curat. Sigur că asta înseamnă post, înseamnă rugăciune, înseamnă o stare de veghere, direcții specifice din partea Domnului prin Duhul Sfânt, când, cum și unde și peste cine să-ți pui mâinile, implică mărturisirea păcatelor la amândoi, și la cel care își pune mâinile și la cel peste care îți pui mâinile. E important să fie această foarte, foarte mare grijă și foarte mare atenție. Sau cel puțin din când în când să-ți faci un fel de, poate nu e cel mai bun termen care îl folosesc, un fel de tune-up, un fel de alignment spiritual. Adică să te duci la un bătrân sau la niște oameni cu experiență, oameni serioși, la care să te mărturisești, la care să te descarci, la care să le spui anumite lucruri care poate le-ai făcut în pripă, poate, sau mai bine să le ceri un sfat înainte de a-l face și să vezi ce sfat primești. Vreau să închei, dacă îmi permiteți, încă 2-3 minute, am să închei într-o notă foarte personală. Și am să dau un exemplu negativ din viața mea. Sau, dacă dau un exemplu personal, nu e un exemplu personal despre o ispravă care am făcut-o și vai de mine ce grozav sunt eu. Dar dacă am dat timpul înapoi, vreo 40 de ani, asta e suficient ca să înțelegeți cam ce vârstă aveam, eram în Aghireș, lângă Zalău, de unde e fratele Cui. Și eram cu un frate, eram în biserică și era seara de rugăciune. Era o marțea seara de rugăciune. Și în timpul rugăciunii, Duhul Sfânt a venit peste mine cu foarte, foarte, foarte mare putere. Acum nu e timp să explic, dar e ceva în sensul că atunci când știam că Domnul vrea să vorbească prin mine sau vrea să mă folosească, simțeam că mi ard palmele, simțeam că îmi furnică buzele, simțeam peste toată ființa, fizic, din cap și până în tălpi, o prezență a Duhului Sfânt foarte puternică și o simțeam, uite așa, pulsând, adică tot mai tare. Nu e că strece un fior din cap până în tălp, știți cum spunem noi. Da, în rugăciune am simțit un fior. Nu, aici nu mai era vorba de fior, aici era așa un 2,20 sau 3,60 sau un puls care mergea crescând. Da? Și când se întâmpla lucrul ăsta, știam că ceva, ori va fi un cuvânt profetic, ori trebuie să mă duc să fac ceva, să-mi pun mâinile sau ce să fac. Și în timpul rugăciunii, având această stare, această trăire, această experiență, am simțit cumva ca o mână care mă împinge spre o persoană din partea surorilor. Era o soră bătrână, o soră în vârstă. Și m-am dus spre ea și m-am oprit în dreptul ei. Și m-am rugat, și m-am rugat și așteptam. Și prezența Duhului Sfânt era extraordinar de puternică și de reală și pulsând din ce în ce mai tare. Aveam sentimentul că dacă nu fac ceva în următorul moment, mă împrăștiu. Și fără să mă gândesc prea mult, ce am făcut? Am pus mâna pe ea. În momentul când am pus mâna pe ea, parcă o funie, efectiv o funie, s-a întins la maxim în trupul meu, din cap până în tălpi. Parcă eram pur și simplu tras din ambele părți și acum aveam senzația, nu că mă împrăștiu, că mă rup. Și imediat mi-am luat mâinile de pe ea și am zis, ceva foarte, foarte ciudat e aici, ceva foarte... Aveam 18 ani, poate, acum 40 de ani, da? Și am stat și m-am rugat și am zis, Doamne, ce e asta? Doamne, de ce s-a întâmplat asta? Doamne, ce trebuia să fac sau ce am făcut și nu trebuia să fac? Sau trebuia să fac ceva și n-am făcut? Sau fă-mă să înțeleg. Și n-am înțeles prea mult. Ciudat e că fratele cu care eram și care a predicat în seara aceea și era un frate mai în vârstă, un frate cunoscut acolo în zonă, cunoscut de frați, un frate respectat, iubit, a zis, s-a făcut foarte târziu și a zis, rămânem până dimineața. Și sora bătrână, pe amândoi ne-a invitat la ea acasă și am zis, oh, nu. Acum mă gândeam să-i spun fratelui ce am pățit sau ce am făcut sau ce mi s-a întâmplat. Sau... Și am servit masa și ne-am culcat. Sora ne-a pus pe noi în camera de oaspeți, avea două paturi acolo, ca la țară, pe un deal, frate, cu ei acolo, pe un deal stătea. Pot să spun mai multe despre, dar n-are importanță persoana. Și în timpul nopții, fratele cu care eram zice, tu dormi? Frate Dorin, zic, nu dorm. Zice, nici eu nu dorm. Ceva nu e în regulă aici. Bine, ne dăm jos din pat și ne rugăm. Ne-am pus la rugăciune. Și ne-am rugat, Doamne, ce se întâmplă? E o stare care nu place Domnului. E o prezență, să mă iertați, o prezență demonică, o prezență străină. Da? Imediat am făcut legătura cu ce mi s-a întâmplat în adunare. Și fratele, având experiență și având autoritate, a zis, trebuie să o chemăm pe sora și să stăm de vorbă. So, ne-am îmbrăcat, ne-am pregătit, fratele a bătut la ușă și a zis, sora, vrei să vii în camera noastră să vorbim? Și pentru vreo două ore a durat mărturisirea. Ea fusese implicată cu vrăji, cu vrăjitorie, cu ghicit, cu umblat unde nu trebuie, dar venea și la adunare, știți? Și sigur că eu la timpul acela sau la înțelegerea care am avut-o până la momentul acela, m-am gândit, dacă simți prezența Domnului, dacă simți puterea Domnului, păi înseamnă că puneți mâinile. Și mai ales în cazuri de, sigur a fost o eliberare foarte mare, sora s-a mărturisit, ne-am rugat, a plâns înaintea Domnului, ea a spus, merg la stăruință de ani de zile și nu mă botează Domnul. Cum să o boteze Domnul? În ce condiții să o boteze Domnul? Și după mărturisirea aceea de două ore, la o rugăciune foarte scurtă, foarte simplă, Duhul Sfânt a venit peste ea și a botezat-o. Dar vreau să spun experiența care am avut-o eu, că a-ți pune mâinile nu este un lucru simplu sau un lucru ușor și mai ales pentru cazuri de demonizați, pentru cazuri de oameni care au atingeri cu lumea spiritelor și care au avut atingeri cu lumea spiritelor, nu se folosește punerea mâinilor. Se primește autoritate să poruncești duhurilor să plece. Când o primești, și când Domnul ți-o dă, că așa poți să te apuci să zici tot felul, dar s-ar putea să pățești ca fiul lui Sceva și să mai iei și bătaie. Deci acesta este cuvântul de avertisment. Noi ca Biserică Pentecostală și Biserica Pentecostală în general stă în partea mai conservativă a punerii mâinilor și nu încurajăm pe oricine să pună repede mâna, să alerge să pună mâna, să... Sigur că când un om e necăjit, când vrei să te apropii de el, când vrei să-l încurajezi, când îl bați pe umăr sau când simți să pui mâna și să te rogi, nu spun că e neapărat greșit sau rău. Spun doar că trebuie foarte, foarte mare atenție și grijă. Amin? Mulțumesc. Ne ridicăm la rugăciune. Acum, întrebarea care o spun pentru încheiere și pentru încurajare la rugăciune este: sub mâna cui ai crescut? Cine s-a ocupat de tine? Dacă ești profet, ce profet a pus Dumnezeu peste tine să te învețe? Pentru că aceste lucruri nu se primesc peste noapte, se învață. Trebuie, e o școală, e o experiență, e a fi sub grija cuiva. Un păstor care l-a pus Dumnezeu peste tine, un slujitor al Domnului, duhovnicesc, cu greutate, cu așa. Sub mâna cui, cu alte cuvinte, sub mâna cui ai crescut? Da? E o întrebare la care poate că Dumnezeu a folosit mai mulți oameni, nu doar unul. Nu înseamnă că un singur om. Dar au fost câțiva oameni care au avut impact major și sub mâna lor Dumnezeu te-a format și te-a crescut. Poate mai trăiesc, roagă-te pentru ei, poate nu mai trăiesc. Haideți să ne rugăm pentru tinerii noștri și ca părinți și ca părinți spirituali să punem mâna peste ei, nu doar ca să-i binecuvântăm, ci ca să aibă o creștere frumoasă și sănătoasă. Ne rugăm!